execution.
Жағдайын сұрайды рептен, жоғалып кетсе маған жаман қарайды ол. Менің досым әнімді алғаш тыңдайтын, жалғыздықта серік болып бір көтеріп армандайсын. Студияда жалғыз қалсам да қасымнан табылады мені биікке жеткізу оның басты ұраны. Бес жыл менің қасымда болды адал дос, сені тастай алмадым жүрсем де бос. Мүлдем ол сөйлемейді, тіл қатпайды маған, мен одан жалықпаймын. Осындай керемет достан мүгедек болса да мен оны кемсітпеймін. Бір күн көрмесем оны келесі күні іздеймін. Рахмет саған досым, көмекті аямадың. Алдыңа тағы келіп әнімді қайталадым. Желеде отырмайды жоқ онда ешқандай фон. Ол менің досым, әрине микрофон. Ол менің досым, бес жыл адал болған. Ол менің досым, мені адам қылған. Ол менің досым, жүрекпен жеткізетін. Ол менің досым, дауысты өткізетін. Ол менің досым, бес жыл адал болған. Ол менің досым, мені адам қылған. Ол менің досым, жүрекпен жеткізетін. Ол менің досым, дауысты өткізетін. Серік болдың сен маған кейде, көңіл айтатын ешбіреуі табылмады. Сенің орныңды басатын қайраттан ортас қылдың. Сүйікті ұлы елінің өшпестей мұра қалдырдың талай әншілерге. Сен болмасаң мен және ол әнші болмас еді. Сенің орның түрде құрметке лайықсың, себебі сен менің досымсың. Сырымды алғаш ұғатын көптеген хит әндер өзің арқылы шығатын. Сен көмек сұрамайсың, тіл қатпайсың, сөйлемейсің. Жүректен шыққан нәрсені басты мақсат деп көздейсің. алтындан асың мен үшін әлемге ләззат берген. қайсы бір адам екен сендей досты жіберген. рахмет саған досым, көмекті аямадың. алдыңа тағы келіп әнімді қайталадым. желеде отырмайды жоқ онда ешқандай фон. ол менің досым, әрине микрофон. ол менің досым, бес жыл адал болған. ол менің досым, мені адам қылған. ол менің досым, жүрекпен жеткізетін. ол менің досым, дауысты өткізетін. ол менің досым, бес жыл адал болған. ол менің